Today's disclaimer was sent to us by Jenny Firm.
Disclaimer: the intent of this podcast is to provide entertainment and general information. If our delivery is marked by a comedic twist, it is simply a way to reflect our fun-loving nature. We do not intend to personally attack or mock the people involved, their experiences, and their mental and physical conditions. We also do not condone spreading misinformation and perpetuating hateful agenda. If any of our topics might be a trigger for you, we suggest you proceed with caution.
Cripsilog. Cripsilog.
Hello, welcome creepers. This is Cripsilog.
Patayin sa podcast si Barbara.
We are your hosts. I'm Gideon.
This is Glenn.
And nga pala, we are so proud to announce na we are a Spotify exclusive.
Yay! So mula ngayon sa Spotify nyo nilang maririnig yung buong episodes. So party sa Spotify.
Yep.
Kung ano man yung dati yung app, i-delete nyo na yan. Char.
Sabi naman, de. Catch us here only on Spotify.
Yes. And if you want to start your own podcast, just install Anchor on your phone or go to anchor.fm. And madali lang, ang daming tools doon to get you started.
Yep. And yeah, so the day is Thursday. So here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn?
Movies, documentaries, mystery stories, and real life experiences dahil nga Thursday today.
Ano yung sabihin nun? It's a slide
day. Slide day.
So these are stories sent in to us by you guys. And ayun, pagkukwentuhan natin yan today.
Yes, general disclaimer. Hindi natin sure kung anong laman ng mga stories na to. Walang nag-check. Kinopy-paste lang bigla-bigla.
So sabay-sabay natin basahin, diba?
Kung meron mong mga contents na medyo mahirap pakinggan, like violence, self-harm.
Yep, may mga.
Prepare na lang tayo for whatever triggers are there.
Yep.
So,
and nga pala, we would like to thank our disclaimer for today sent in to us by Jenny Firm.
Hi Jenny Firm, salamat sa disclaimer na na-record mo. If you want to send your own audio disclaimer to us, record nyo lang, lagyan yung pasabog, tas send nyo sa amin. Sa cripsilog at, thebongph.com.
Yeah. So, ano ba? Gusto mo mag-start na tayo ng mga kwento?
Tara, kwentuhan
start
na.
Tayo. Yep. Okay. So, first one, ito Feb 2 to. Okay. So, this came, basahin ko na lang muna, 'di ba? Baka ma-blip tayo nang wala sa oras. Hi Gideon and Glenn. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mordecai. In short, Dakilang Martir. Di ba walang connect pero magkakakonect yan sa kwento ko noong 2018. Itong kwento ko is about sa post ko na ibibigay sana sa isang page sa Facebook pero hindi ko magawang isend sa kanila kasi ewan ko ba. Nakita ko lang sa inbox ko kaya naisip ko na isend sa inyo kasi wala lang basta. Oh wow, so thank you sa amin mo sinend.
Yeah, huwag mo na isend dun sa ibang FB page.
Oo, dito mo na lang isend yan. Okay, ang title ay Pagod na Puso.
Ay!
Oh.
Grabe. Intense.
Alam ko, hindi ko kontrolado ang mga comments ng mga taong makakabasa ng post ko if in any case na ma-post itong message ko. Ano pa man, I would like to share my first heartbreak recently. He was my first BF. I'm gay and I'm on my 20s. Since my teenage years, hinihiling ko lagi na sana magka-BF na ako. Pero ang tagal dumating. Hanggang nakilala ko itong ex ko sa social media. We lasted together for a year and a month. Masaya ako at contented sa kanya kahit LDR kami. Mahal na mahal ko siya at ganun din siya sa akin. Loyal ako sa kanya at kahit may mas gwapo pa sa kanya ang makahanap ko, walang effect sa akin kasi contented ako at yung ex ko para sa akin ang pinakagwapo.
Ay!
Okay, mahihihi. Okay. Lagi naming ini-imagine na kami na hanggang huli at nagpaplano ng mga mangyayari sa future. Ganun na lang ang pagtitiwala ko na naiintindihan niya ako kasi kapag mahal mo ang isang tao, naiintindihan mo kung anumang pagbabago sa iyo. time ang kalaban namin at yon ang naging rason kung bakit siya nanlamig sa relasyon namin. Naku, na-excite ako anong mangyayari. I knew na sakit yon ng LDR. Masyado lang ako nagtiwala sa plano na kami hanggang huli. Kaya nabulag ako and next thing I heard sa kanya, hindi na kita mahal tulad ng dati.
Shit.
Nakakamatay pala yung akala. Akala ko okay lang kami. Akala ko kami hanggang huli. Akala ko naiintindihan niya na kailangan ko itong trabaho para sa pamilya ko at para sa kanya para makasama ko siya kapag gusto namin magkita. Pero hindi pala. May gusto na siyang iba. 1 week after namin mag-break over the phone, nagdesisyon ako puntahan siya sa Batangas after ng work ko, which is 3 a.m. Kahit walang kasiguradahan, pumunta pa rin ako para sa kanya. Hindi kami legal kaya hindi pa ako nakakarating sa lugar nila. Naalala ko lang yung city nila at name ng school nila. I found myself crying alone at the Grand Terminal ng city nila. Naaawa ako sa sarili ko dahil nagmamakaawa ako na bumalik siya pero walang response. Mal, andito ako sa terminal ah. Naka-green akong jacket. Lapitan mo lang ako. Ikaw na ang bahala kung pupunta ka or hindi. Hanggang napag-desisyonan ko magtanong-tanong kung paano pumunta sa school nila. Hanggang lumabas na siya sa gate at gusto ko nang umiyak kasi 1 month ko na siyang hindi nakikita tapos ito pa ang dahilan kung bakit kami nagkita ulit. Ayoko na, tama na, sabi niya sa akin. Nabigla ako kung paano niya nasabi ang mga katagang yun at kung paano niya ako itrato sa sobrang kabaliktaran nung kami pa. Ay, sobrang kabaliktaran yun. Sobrang sakit, sumakay sa jeep pa uwi kasi alam ko yun na ang huling pagkakataon na magkikita kami kasi walang kasiguraduhan ang mga mangyayari sa future. Nakatulala akong kakaisip sa nangyari sa amin habang nasa biyahe pabalik ng Maynila. Siguro may iba na siya. Baka oo, baka hindi. Either way, I need to move on. Tulala ako sa work. Umiiyak ako sa manager namin, sa mga kaibigan ko sa work. Akala ng mga katrabaho ko, nagkaroon ako ng violation at matatanggal ako sa work. Kaya ako umiiyak sa manager namin. Hindi ko na-imagine na sobra akong magiging vulnerable. But never told this to any of my family members. Lahat ginawa ko makamove on pa unti-unti. Dinilit ko ang 15,600 messages namin na nakasave sa phone ko. Messages mula nung nagkakilala kami hanggang sa mag-break kami. At pati sa messenger dinilit ko. Photos together, pati solo pics niya nung baby-baby pa siya. Masakit gawin lahat yon sobra, pero kailangan. Sleepless nights at laging mabigat ang pakiramdam ko na halos parang ayaw kong mag-work pero hindi pwedeng tumigil dahil lang sa isang lalaki. Hindi ko alam kung bakit ako galit sa kanya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako galit sa kanya. Kahit sinaktan niya ako, hindi ako galit sa kanya. Nagki-pray ako lagi kay Lord God na maalis na itong sakit. Sa awa niya, nakaka-move on na ako. Salamat po, Lord. Oo, umaasa na pa ako na makasama ko siya ulit sa future. Siguro 30% lang kasi alam ko na makakahanap siya ng mas better sa akin at sasaya siya ng sobra. Basta sana kung makilala ko ulit siya, sana mas better version at tamang timing na. At lagi ko pa rin siyang pinagpipray na sana maging maayos ang buhay niya at matupad lahat ng goals niya sa buhay. Even though, hindi na ako parte ng mga yon. Hindi mo na ako mag-BF. Hindi ko alam kung kailan ang kasunod or kung meron man kasi alam ko maganda ang plano ni Lord God para sa akin. Dakilang martyr ng taong 2018. Okay, may update. Nagkausap ulit kami nitong ex ko after a year. Nangungutang para makabili ng cellphone. Pinahiram ko naman siya. Actually, sa isip ko, binigay ko na lang yung pera kasi sabi ko, pagtanaw ko na lang yun ng utang na loob kasi he made me like this. Yung taong tough na, after na experiences ko sa kanya and life lessons na binahagi niya sa akin kasi dati talaga ayokong iwan ng province namin to work dito sa Taguig kasi takot at duwag ako sa pagbabago. Pero siya yung taong nag-encourage sa akin kaya nakaya ko and look at me now. Broken and single, charot. I mean, may maayos na work at masaya, kaya yun. I wish all the best for me. I hope I like it. Charot, thanks sa pagbasa. Marami pa kang share. Gideon, I love you nga pala. Wait
na. Oh my God, ikaw pala yun.
Ako pala yun nag-wait.
This whole time, ikaw pala
yun. Ako ba to? Hindi, baka ano lang yan.
Siya bigla. Oh, ano ba na?
Binalikan ko yun. O hindi. O salamat Mordecai sa kwento mo. And, ayun. Hopefully, okay na naman siya na kwento niya. Na okay na siya. True. Tama ba?
Yeah. Anong masasabi mo sa mga ganyan? Yung mga nalulungkot after iwan ng ex?
Take your time, 'di ba? Kasi mahirap mag-move on sa heartbreak talaga. Iba-iba tayo eh ng paraan kung paano maka-move on. And ayun, tama naman yung mga ginawa mong steps. Alam mo yung to block him everywhere. Well, not necessarily block, pero alam mo yun, to cut off any communication sa kanya para it's the first step, 'di ba? Para hindi mo na siya babalik-balikan every now and then na maiisip mo, ay, message ko ulit pala siya, mga ganun. Kasi it's gonna be harder especially for you kung, 'di ba? And yeah. Ayun, hugs, 'di ba? Mayakap na mahigpit, 'di ba? It will True. Be all right.
Makakahanap ka rin. Ako naman lagi kong sinasabi pag ganyan, kung ayaw mo na, you're dead to me. Parang maswerte ka na nga lang dumating ako sa buhay mo eh. Tapos umayaw ka. Tapos ako yung magiging miserable. Ulul, fuck you.
Ay, alam mo, for some weird reason, gusto ko yun.
Para hindi ka masyadong, alam mo yun, magmukmuk and feel sorry for yourself. Gids, nadyan ka pa ba?
Naku, ayan na naman yung internet Hello? Natin. I was hoping, wait lang, lilipat ako ulit.
Nagpahit okay. ka ulit ng internet?
Oo, nakaka-bad trip. Alam nyo, Sky. Hassel. Ilang
drop tayo ng
one company. Week na, Diyos ko po.
My God. So, ayun lang.
Hindi, okay lang. Okay lang din. Oo. I think the record din naman yung mga sinabi natin.
Yeah. So, yan. Tama naman yung maging hopeful ka pa rin in the future.
Mm-mm.
And naka-move on ka na. Ayan. Salamat.
Maraming salamat.
Mordecai.
Thank you very much.
Love it. Ayan, Gideon, panagutan mo yan si Mordecai. Ay, nako, ito na naman. Oh, may isa. Subject. Ang nagbabagang pagbabalik ni Luna Snow. Alam na natin yan.
Nako.
Dearest Tripsilog. Sino naman kayang sisiraan ni Luna Snow today? Sarap lang.
Ayan.
Dearest Cripsilog, kumusta kayo? Minamahal kong Glenn at Gideon. Kaytagal kong hindi kayo nakapanayam, ngunit nandito na akong muli at may bagong kwento na isibahagi sa inyo. Charot. Hello G-Boys, it's me Luna Snow and I'm back para magkwento sa inyo. Hindi ito yung sinasabi ko sa inyong catfish story. Hindi rin ito yung about sa dati kong friend na natuturn on ata pag pinag-uusapan yung jowa niya. Na-crush ko, di ko naman kasi alam. In a sexual way. Ibang kwento ito tungkol sa dati kong mga kamag-anak. Naalala ko lang dahil sa kausap ko na sana bebe ko na pag nabasa nyo to. Ano? Naalala ko lang dahil sa kausap ko na sana bebe ko na pag nabasa nyo to.
Ay! Nako, fingers crossed.
Alam nyo, dapat talaga titigilan ko i-share ang mga aura ko sa Cripsilog eh. Kaso, paano na kayo maging top one yan if hindi ko i-share
Nako,
sa kahit sino ang podcast?
Good yeah. job.
Na sidetrack na ko pero gusto niyo 'yan, 'di ba? Anyway, start na po tayo. Itong series of events ay nangyari nung college ako while my ninang P was on her deathbed. May cancer siya at stage 4. Nasa ICU na siya noon. Sobrang nakaka-stress yung panahon na 'yon kasi naghahanap ako ng OJT ko. Doon sa ni yes to shutdown pero gusto pumasok sa bahay nilang sikat.
Ay?
Ha? Okay, doon sa ni yes to shutdown pero gusto pumasok sa bahay nilang sikat. Okay. Si Ninang P kasi yung may gustong makapasok ako doon. So nagpursige talaga ako makapasok. Diyos ko, ang hirap. Pero hindi importante yun. Na-share ko lang. So ito kasing si Ninang P ay yayamanin. As in, ang dami niyang pera. Nagulat na lang rin kami nung nategi siya kasi ang dami pala talaga. Meron siyang BFF. Tawagin natin siyang dating tita kasi di naman namin siya tita ngayon. Ha? Huh? Kasi di na namin siya tita ngayon.
Oo.
Nakatira baka sa bahay
namin.
Baka
tita lang yung tawag, ganun.
Baka. Or baka naghiwalay sa asawa. Di na siya tita. Nakatira sa bahay namin. Compound kami nakatira. Si dating tita, kasama niya si Ninang P. Hindi naman sila mag-jowa. Mag-BFF lang talaga sila. si dating tita yung nag-aalaga kay dating pinsan. Di ko talaga siya pinsan, ampun siya ni Lola, pero si Ninang P ang umako sa kanya. Good okay. luck talaga sa magbabasa nito. Sila mga kontrabida sa kwentong ito na pinangmagatang The Heist.
Oh my God.
So ito na nga. Hapon nun, dali-dali kami ng friend ko na pumunta sa Schweinlukes Hospital. Schweinlukes Hospital, okay. Para dalawin si Ninang P kasi sabi ni nanay, dinala na daw siya sa ICU. Nagpunta kami sa ICU at nasabi ko pa sa kanya na nakapasok na ako sa NABS. Hindi ko alam if inaantay niya lang ako or whatever. Pero after nun, mga ilang hours, pumanaw na si Ninang P. Kompleto yung family namin nun, pati yung tita ko at yung mga anak niya. Na-share ko na sila before yung binulong ko sa halaman. Crossover episode ito, Char.
Ay,
Habang nag-uusap sila, biglang nagkataasan ng boses. Nakakaloka para kaming nasa teleserye nito. Medyo nakakaya na rin pero OMG talaga, G-Boys. Ang nangyari is si dating pinsan nagmamaganda pala. Gusto niya na siya yung masusunod sa funeral ni Ninang P. She was like, gusto sa ganito iburol ni mommy kasi maraming bibisita. Eh ayaw ng mga thunders nun. Gusto nila sa bahay namin. So itong tito ko, tinaasan siya ng bosses. He was like, anong karapatan mo? Eh, hindi ka naman natigilan. Oh. Natigilan siya ng tatay ko and mga anak niya. Pero kumirot yung puso ko kasi hindi rin naman ako totoong anak. Pero ayun. After nun, medyo may bad air, bad blood na nga sa family. Tahimik lang lahat. Halos lahat kami busy nun sa funeral ni Ninang P. And dami niya kasing naiwang business and stuff. Wala ako. Habang busy pala kami, kaya pala tahimik si dating tita, nagsasagawa pala siya ng kanyang maitim na balak. So itong si dating tita kasi is super trusted ni Ninang P. Masyado siyang pinagkakatiwalaan to the point na shared account na sila sa banks. Basta may access siya sa ari-arian ng family. Alam niyo, G-Boys, kahit DDS nanay ko, sobrang proud ako sa kanya nito. So nung busy ang mga tita ko sa funeral home kasi nga pinapaganda ni Ninang P for her burol, yung mom ko nasa bahay, nakita niya si dating tita kasama yung pamangkin niyang pangit na may dalang backpack.
Okay.
Pumunta daw sa main house, bahay ni Ninang P, tas umalis okay. din agad. Yun pala ang nangyari is, itong si dating tita pala, nagpunta sa bangko at nag-withdraw ng 2 million sa shared account nila ni Ninang P. Hindi namin malalaman to pero nilaglag siya ng manager ng bangko kasi bigla nga daw nag-withdraw so tinawagan yung tita ko. Isipin niyo yun, wala kaming kaalam-alam, they almost got away with it pa. Yung mom ko yung nakakita sa kanila so yung mom ko yung nag-prove na nanggaling pa sila sa bahay and then umalis. After nun,
teka lang, nauhaw ako.
After nun, meron pang isang titulo ng lupa ata na wawala. Buong araw daw hinarap ng tita ko at ng pinsan ko pero hindi nila mahanap. Isang page lang ata yun nakita. Di ko alam, G-Boys, kung ilang pages yon pero basta yon. Di na kasi ako nakikialam, mahirap na. So, nakwento ko siya sa mom ko. Yung mom ko kasi is para siyang secretary ng lola nung araw. Kabisado niya lahat ng numbers, birthdays, papel, etc. Lahat yun nakasulat, lahat nakalagay sa mahiwagang steel cabinet. Pati yung pinangtakot sa akin na mask ng unggoy nakalagay dun. So kinuwento ko nga sa mom ko. I was like, ay nako, meron silang hinaharap na papeles. Di ko alam ha, pero kagabi pa ata hinahanap. Hindi pa rin nahahanap hanggang ngayon. Mamamayat na si Kaz. Chubby kasi yun. Nakakaloka, G-Boys, yung one day nilang hinanap. 1 hour lang hinanap ng nanay ko. Ang ginawa pala nila is, pinaghiwahiwalay nila yung papeles, tas pinaghalo-halo dun sa mga papers dun ni Ninang P. Muntik na nila mautakan yung pamilya ko, kaso mas mautak si mother. Before pa pala nangyari ang lahat, naisip niya na to. Naks advance mag-isip. Sana ganito din siya ka-smart pagdating sa pag-stand ng politiko. Nilagyan niya pala ng palatandaan yung mga papeles para if ever nga daw may mangyari, alam niya kung paano niya hanapin. Nabiso na naman sila ni mother's no. Sa dinami-dami ng kagaguhan na ginawa ni dating tita, hindi namin sila pinakulong. Alam niyo, sila pa yung nagdemanda sa amin. Anyway, yun lang, wala atang kwenta. Ay, naalala ko lang, singit, di ba nga ampun ako? Itong si dating tita, pag umuwi siya, after na ito na nangyari ha, ang kapal na mukha, di ba?
Okay, umuwi
pa dito sa amin after lahat ng kagaguhan. So pag umuwi siya, my mother would always push me na magmano at kumustahin kasi daw kahit paano naman, tinulungan siya ni dating tita noon. Trabahador pa lang siya ng tahian nila lolo. So one time, sabi ni dating tita, Luna Snow, nene, naalala ko nung ni-wish kita sa Antipolo, sobrang saya ko nung dumating ka. Huwag ka masyado may kinig sa nanay mo kasi wala naman siyang alam. Ako yung nag-wish sa'yo noon. Binigay kita sa kanya kasi di siya magkaanak. Nakakaloka, di ba? Kasi after yung mom... Wait. Nanay niya? Si...
Ano?
Hindi. Nanay ba niya? Tunay niyang ina?
Hindi. Sige. Hindi ko nakuha yun. Sige nga, go.
Sabi niya, ito. Ulitin ko ha. Ne, naalala ko nung i-wish kita sa Antipolo. Sobrang saya ko nung dumating ka. Huwag ka masyadong nakikinig sa nanay mo kasi wala naman siyang alam. Ako yung nag-wish sa'yo noon. Binigay kita sa kanya kasi di siya magkaanak.
Hindi naman... Naanak na nanay niya si dating tita?
We'll see. Ayan. Nakakaloka, di ba? Kasi yung mom ko, after all the things she did to my family, ang taas pa rin ang tingin sa kanya. Tapos ito yung mga sinasabi niya about my mother. I wasn't having any of it. Nag-nod na lang ako, tapos kinwento ko kay mother. After nun, di na niya ako pinilit. Nakakaloka, G-Boys, kasi before niyan, nihug ko pa siya kasi nga naawa ako. Mukha na kasi siyang isang ubo na lang nun.
Ay, shit.
Ay, mas mahaba pa yung singit kaysa sa kwento, Char. Pero ayun, sana may nakuha kayong makabuluhan sa kwento ko. Huwag masyado magtitiwala kahit isa siya sa nagpalaki sa inyo. Ay, sing it ulit. Update lang kay Fee. Remember our girl, scammerist Fee? Sino nga si Fee?
Yung ano, yung, alam mo yung mga parang catfish levels na kwento.
Maalala ka na, gets. Di pa ako nagdala ng dahon-dahon para itest ko mababati ako. Ay, wait. So, umuwi ako sa province. Nakasama ko siya nung nag-swim-swim kami sa ilog. Di pa ako nagdala ng dahon-dahon para itest ko mababati ba ako. Hindi naman ako nabati. Okay pa naman ako. Unless, Char, update lang sa kanya. Ito na nga. Di ba nga, magkaklase silang 3 in real life ni Boy, si Y at V. Nagkaroon daw sila ng reunion. At si IRL Boy daw ay umattend ng reunion tapos daw hinahanap siya. Sabi daw is, oh, asan si Fee? Gusto ko lang siyang makausap. May atraso sa akin yun eh, habang nagtatatawa. Nung nakauwi na kami, nagkakwentuhan kami kasama sila Mother Snow at Tita Snow. Tinanong if anong ginagawa ko. Sabi ko naman, nag-surf lang at Genshin Impact, ganyan kasi walang magawa sa province. Tapos sabi niya, mag-Netflix daw ako kasi may Netflix daw yung TV ng lola ko. Nakakaloka, diba? Tapos walang gumagalaw kasi ang gusto panoorin is Marimar. To be honest, before ko malaman, akala ko yung Netflix account is galing sa tito niyang yayamanin. Tapos yun pala, galing sa bago niyang niloloko. Tapos ayun, indirectly, nakwento ko na yung friend kong poser. Di ko pa masan yung kwento na to, pero ewan ko ba. Dikitin ata ako masyado. So I was like, alam mo ba, mas madali kang makakasuan kaysa sa kanya kasi di naman siya nanghihingi ng pera. Tapos tumawa na lang siya, nag-change topic kasi doon nga si mother. Tapos yun, alam nyo, pag nalaman ng nanay ko, palalayasin na naman siya. Yun lang, thanks po. Salamat sa pagbabasa at sana talaga madami na kayong promotions at ads pag binasa na to para di sayang effort ni Gideon sa we'll be right back after these messages, Eme. Hashtag bigyan ng promo ang Cripsilog. Mula sa inyong stan account na nagmamahal, Luna Snow, finger hearts. Ay.
Okay, alam mo, naalala ko tong sa family drama, especially pag may namatay. Alam mo yung nagkakaaway dahil sa kung anong gustong gawin do sa body, saan ibaburol, ganyan-ganyan.
True.
Kasi, ano, may nangyayari din sa aming ganun. Na,
ay, especially kapag,
oo, kunyari may asawa. Diba? Parang kunyari mag-asawa, tapos may namatay na isa. Siyempre, may gusto yung asawa mo. And then may gusto yung family nung asawa mo. Na magkaiba kayo ng gustong gagawin. So, alam mo yung may drama na nangyayari.
Yung isa gusto ipa-cremate, yung gusto isa ipa-mummify, ganyan. Mummify?
Pwede bang ano, kunyari kung ano lang yung gusto ko. Kunyari, pag namatay ako, ganito gagawin.
Dati nagbibilin ka before ka mawala.
Yeah. Eh, kaya lang alam naman pa sa Pilipinas, diba? Ayaw nila ng gano'n kasi mapapanak on wood ka. Yung mga gano'ng drama.
True. Sa mo gusto ko, i-preserve nyo ako.
Gusto ko yung ano, yung ganito pa din yung itsura ko. I-freeze, ganyan.
Tapos glass na coffin para naka-display.
Parang natutulog lang, di ba? All throughout the years.
O yun, sabi ni takeaway ni Luna. So, siya na nagbigay ng takeaway natin na huwag magtitiwala.
Ano? Totoo naman.
Bank accounts nyo. Ako, yung mga shared accounts. Hindi sila mag-jowa. Mag-friends lang sila BFF. Pero binigyan mo ng access sa bank accounts mo.
Well, kasi nga, friends mo eh. Di ba? For many years.
Sabagay. Siguro naging mabuting friend naman siya kay Ninang. Ay, sino ba ito? Si Tita.
Dating Tita. Mm.
Yeah. So, baka...
Yeah. Alam mo, sana magkatotoo yung maraming ads and promotions.
Yung pangalawang ano ni Luna Snow, sorry, hindi na natin maalala masyado yung ano, no? Yung context.
Yung kay Fee.
So, good luck na lang sa kung sino pa nakaalala.
Kung naalala niyo, sabihan niyo kami, ano nga ba yung nangyari?
Gustong gusto ni Luna Snow yung ganyan. Nagsasabi siya sa atin ng walang context.
Ayan. Hindi, oy, nagbigay naman siya. Grabe ka naman. Kinuwento naman niya, diba? Yan.
Alright. Thank you, okay. Luna Snow.
Ay, maraming salamat, Luna Snow. Thank you very much. Okay, and another one. Hi, G-Boys, new listener here. Super enjoy your podcast and it keeps me sane sa office. Nag-binge ako for 4 days straight during office timing and naka 30 na ata akong episodes. Wow! Okay, thank you. And... anyways, I would like to share one of my creepy stories sa mga creepers. Pero, bago ang lahat, itago nyo na lang ako sa pangalang Queen Nefertiti. Okay. Buti na lang kasi ready na akong basahin yung name niya kanina. Naniniwala ba kayo sa Gayuma? Hmm. Yun ba yung tanong? Naniniwala ka ba?
Yes.
Oh, talaga? Okay.
Alam mo na lahat pinaniniwalaan ko.
Siguro sa iba, isa lang tong myth or folklore. Pero ako, I personally experienced it firsthand. Actually, I am from a city in central Mindanao. I also thought na Gayuma and Barang are not real, but I experienced it when I became a community health nurse and I was assigned in one of the far-flung areas in central Mindanao. Medyo may kalayuan po ang workplace ko sa place namin. You need to travel 3 hours via bus, then sumakay ng habal-habal. Or two-wheeled motorcycle na may kahoy on the side na kayang magsakay ng up to 8 to 10 people with baggages pa yan na, oh wow, ito yung nakikita ko sa picture, yung may ganun.
Sa balance?
May plank. Okay. Since malayo siya from my place, provided naman ang accommodation for us. So yun nga, dahil medyo remote area siya at madaming NPAs, madami din mga sundalo ang nakasign doon to keep the community safe. At doon ko din... nakilala si JP. Si JP ang isa sa mga sundalo na naka-assign sa area, but he is not from the area. He is from Cagayan Valley daw. So, na-meet ko siya nung may dinala siyang pasyente sa RHU, which is Rural Health Unit. Okay naman siya. He is cute, tall, dark, and handsome. Mabulaklak magsalita at karinyoso. Mabait, matulungin, at marespeto. Close siya sa mga tao sa RHU dahil sa kanyang personality. Kaya naman, naging magkaibigan din kaming dalawa. Kaso, itong si Kuya, nagkagusto siya sa akin. And, hindi ako pwede dahil may boyfriend na ako at in love din ako sa boyfriend ko. Na ex na niya ngayon.
Ay.
Okay. Kaya ayun, kahit paanong pa-cute niya sa akin, hindi ko siya pinapansin. Lagi ko sinasabi na friends lang at madami pa diyang iba. Na-challenge yata si Kuya at mas naging porsigido siya hanggang sa hindi na ako komportable sa kanya. Kasi para siyang naging creepy stalker. Then, one day, fiesta came sa lugar na yun. Alam niyo yun naman na pag fiesta sa probinsya, medyo big deal. Madaming handaan, parada, etc. So, sa RHU namin, super daming naghatid ng pagkain. Then, si JP, since at home siya sa RHU, doon na din siya nakikain. After ng kainan, syempre busog na lahat. Nag-alok itong si JP na gawan kami lahat ng coffee. Little did I know na may balak pala siya.
Oh,
after ko iinom yung coffee, medyo sumama yung pakiramdam ko. So, nang pag-uwi ko, natulog ako kaagad at nagising na lang kinabukasan. Pagkagising ko, nasa labas na si JP sa accommodation at niniyaya ako na mag-almusal. Usually, nire-reject ko yung offer pero sumama ako agad sa kanya at bigla na lang na-shift 180 degrees yung feeling ko sa kanya. In short, naging kami. Oh, okay. Si BF naman that time, bigla ko na lang hiniwala yan. confused si BF kasi okay pa naman kami nung gabi. Then bigla, pagkagising, iniwan ko na lang siya bigla. Super head over heels ako kay JP, as in para akong asong sunod na sunod sa kanya. Pati yung mga kasama ko sa RHU, nagulat lahat. Then, a week after, may long weekend. Since birthday din ng mom ko, umuwi ako noon kahit ayoko iwan si JP. Pag-uwi ko sa bahay, wala akong gana kumain. Hindi ako makatulog, kakaisip kay JP. Parang kating-kating na akong bumalik doon sa remote area kahit kakalating ko pa lang ng bahay. Tapos yung helper namin na itago natin sa pangalang Ate Weng, napansin niya na may mga signs ako ng nagayuma. Yung parents daw kasi ni Ate Weng ay nagbebenta ng gayuma at nambabarang sila. So yun nga, kinausap niya ang mom ko na posible daw na nangyari sa akin. Yun, at sabi niya, alam daw niya ang kontra sa gayuma. Pag nag-work daw sa akin, ibig sabihin, nagayuma nga daw ako. Gumawa siya ng concoction, hindi ko alam kung anong laman at pinainom niya sa akin. Inuto niya lang ako na pampatulog daw yun kasi nakita niya nga niyang hindi ako makatulog recently. So ininom ko naman at nakatulog ako ng mahimbing. Pagkagising ko, bumalik na ako sa normal ng pag-iisip at in-explain nila sa akin ang nangyari. Nag-tender na ako agad ng resignation at hindi na bumalik doon. Pati mga gamit ko hindi ko na binalikan. Ang weird lang is, naalala ko si JP before the gayuma, but during the gayuma wala na akong memory sa kanya. Yung mga kasama ko lang sa RHU nagkwento sa akin kung paano ako naging baliw kay JP. Sabi nga nila Ate Weng, buti daw naagapan yung gayuma or else baka daw may kapalit yon. It's either magkakasakit daw ako or pag nabuntis ako ni JP, mamamatay daw yung baby. Hindi ko alam kung totoo ba yon or what, basta thankful ako na wala yung gayuma. Kayo ba? Nagayuma na ba kayo? O may kakilala kayong nagayuma? Ayun lang, sana nagustuhan niyo ang aking kwento. Salamat, G-Boys. God bless. Sabi ni Queen Nefertiti.
Holy shit! Mind blown! Alam mo bakit? Oh, mga gayuma bakit? Stories na naririnig natin, it's always third person or someone else na, ay, yung kapitbahay namin nagayuma. Pero ito siya mismo. Ganun pala yung effect sa'yo.
Nawala ka memory. You're like a puppet na, di ba?
Mm-hmm. So, yan, tanungin mo sarili mo na humaling ka na ba sa isang tao na di mo ma-explain sa araw. Biglang, wow.
Baliw na baliw ka.
Habol ka na habol. Habol na habol ka sa kanya. After tapos, kanyang painumin ng kape.
Tapos mga office. Yeah, okay. Buti shit. Nakaligtas siya doon, no? So, nakatakot.
Ano, salamat kay Ate Weng na nakita. Ay, parang ganting ginagawa ng mga clients ng ng parents ko. Na recommendation si Thomas.
Ang nakikita ko to sa, kunyari, sa Quiapo, di ba? May mga ganon, gayuma. Tama ba? Parang true. Alam mo may mga bote na may mga dahon-dahon sa loob.
Mga ugat-ugat ng kung ano-anong shit. Kasama ng mga pamparegla.
And well.
Goodness. Huh. Pero alam mo, parang magandang revenge to na pag may kagalit ka, gayumahin mo. Pero hindi mo siya, ano, gayumahin mo lang siya, pero hindi mo siya bet. Bahala ka maglaway dyan. Maghapon mo akong isipin. Di ba?
Baka naman ikaw naman ang maano nun, kasi nga, to the point, ayun, na annoying na siya na nasa labas lang siya ng bahay mo, ganyan.
Hindi, mali mo makulong siya, yung arm up blotter mo siya. So sa kulungan, naglalaway pa rin siya. Hindi mo ito matitikman. Magdusa ka, bitch. Yun. Yeah. Ganda.
Paano kaya yon? Kunyari, ako yung naglagay ng gayuma sa kape mo, ma-in love ka sa akin. Paano kung kunyari ibang tao, pwede kaya yon yung ma-in love ka sa kanya. Ako maglalagay, pero ma-in love ka sa kanya.
I think it's the intent eh.
Yun yung basis. The intent has to be there.
Okay. May dasal-dasal siguro yung mga ganyan. Mm-mm. Feeling ko lang.
Okay. Maraming salamat, Queen Nefertiti.
Oh my God, Queen Nefertiti. We want more. Hindi naman sana nagayuma ka ulit, ano? Pero kung may mga ganyan ka pang story. Ang ganda niya. Yeah. I love it. Salamat. And another one.
Thank you. And another one.
Hello po, Kuya Gids and Kuya Glenn. I've been listening for a while, pero natigil kasi kinukompleto ko pa yung And That's Why We Drink. Ayun, podcast pa to.
I'm not sure.
First off, I hate listening to you guys sa gabi kasi feeling ko hindi na ako mag-isa. Pero okay lang, at least hindi na ako alone. Ay, Char. My name is X or Savvy. By the way, I'm a trans boy. Yay, diversity.
Wow. Yay.
First time yata natin may listener na umamin na trans boy.
Yeah.
So ito na nga yung kwento. Motion sensor kasi yung ilaw sa bahay kaya mabilis makatakot ng bisita kasi madilim yung ibang parts ng bahay tapos biglang bubukas with matching switch flicking sounds. Not gonna lie, hindi ko alam bakit nilagay ni mommy yung flicking sounds. Pwede naman pala tanggalin. May camera din kasi yung lights. May history na kasi yung bahay namin ng creepy shit, in other words. Wala rin akong doorknob, kaya kung hindi nakasukpit yung shirt ko sa knob hole ng maayos, I can see the outside. Around 2 to 4 AM, kagigising ko lang. Madalas kasi ako magkabangungot, tas may feeling na nanginginig yung kamay ko. Yung bumabati sa akin sa moment na nag-conscious ako. Ito yung nanginig na si me. Normal na yon kasi binabangungot ako. Napadilat ako. Feeling ko tulog pa ako, tapos I saw yung door ko nakaawang ng slight na halos wala na yung tela na nakasabit sa pinto. I saw the light flickering, though it's not really supposed to do that kasi nga motion sensor, as long as something is moving, even if na you're not moving for a while, the lights will stay on. Pero inaantok ako kaya hindi ko pinansin. I don't really believe naman talaga. When I opened my eyes, less than 15 minutes passed when I opened my phone and I saw the light flicker again. Tapos pati yung light sa room ko, nag-flicker. Tuwing bukas yung nasa labas, patay yung akin. Parang nag-alternate. Then I started seeing someone walk to the kitchen hanggang dun sa nag-flicker na light hanggang sa door. Eh dahil two parts yung sala namin, tapos connected yung second or back part sa kitchen at back door, I can hear people sa first part ng sala na nakadikit sa front door. Medyo big brain kasi si kuya nyo, kaya I just took my phone habang nagpa-power walk yung demon thing papunta sa pinto ko and onti na lang nasa harap ko na. I messaged my mom na I was hungry and kung walang food, pwede pasarado na lang yung pinto. I heard my mom walking to the second part of the living room to my room tapos she went in my room. The flickering of the light stopped. I knew since she was calm, she wasn't seeing the lights and the demon thing walking to me. So I told her, Mommy, pasarado na lang pinto. And when she did, I fell back asleep. Yun lang, yehey, ang haba. So feeling ko, tulog pa lang ako and that's the actual nightmare. Tapos yung moment na minessage ko si mommy, ayun lang yung moment na nagising talaga ako. But I don't know really. Basta I don't really care kasi mas nakakatakot ang pagalitan ni mommy. Anyway, medyo malayo pa ako sa last episode. Pero by the time you see this, siguro nandun ako sa episode na yun. I bless thee with thin waists, thick butts, and thicker wallets. Amen.
Ay!
Yun lang, G-Boys, nasama ko na kayo sa banyo.
Walang squat-squat, no? Thick butts. Ganyan.
Yes, sana. Thick butts. I like big butts. And again, I cannot lie.
Mm-mm.
Thank you, Savvy. Ayan.
Oh, Savvy, alam mo, nagustuhan ko yung kwento. Kasi sabi niya na hindi naman talaga siya naniniwala. Mm-hmm. He doesn't believe na sa mga ganito. Pero na-experience niya. Alam mo yun. Yung parang siguro same kami na basically hindi naniniwala. Pero pag may mga nangyaring ganito, mapapawonder ka din talaga eh. Like, wait, bakit nangyari yon?
Yeah. And pero, also yung mga, yung mga ganitong experiences na nangyayari sa'yo na bagong gising ka or patulog ka, yung lagi natin sinasabi na baka nagsisimula na yung panaginip mo, hindi mo lang napansin.
Mm-mm.
Sobrang close to reality nung panaginip. Kaya wag mo rin takutin kagad sarili mo. Isipin na, ala, may nangmumulto sa akin. Kasi ikaw lang yung matatakot eh. Pero kung gising ka talaga at alam mong gising ka, lumipat ka na ng bahay.
Inaalala ko lang kasi do I come off na somebody na walang respect or alam mo yon? Kasi nga, since kunyari, yun, hindi ako naniniwala.
May ganun ba? Tiyatrang mo ako?
Oo.
Hindi naman kasi hindi mo naman dinidispute yung sinasabi sa'yo eh. Diba? Hindi mo naman sinasabi na, hindi totoo yung kwento mo. At sinasabi mo is, ako, ganito yung tingin ko dyan. Na parang, kung sa akin yan, ganito ko siya ipaprocess.
Hindi, doon sa part ng mga kunyari, di ba yung napag-usapan natin isa challenge ko. Yeah. Uy, panggabi na ako. Next,
ay, wow!
So, yan.
Hindi naman, parang just do your thing. Wala naman makakapilit sa'yo ng paniniwala mo. The same way na ayaw din nilang pilitin sila maniwala sa ayaw nilang paniwalaan.
Bagay. Kasi baka lang kasi na-imagine ko lang na people are out there would think na dahil, ano, may ignorant ako sa bagay na to. Kunyari, let's say, totoo yun. Diba? Hmm. Ayun lang.
May nagsabi nga sa akin, parang, ano si Gideon attitude? The char, wala.
Chosera. Nag-tumok sa akin. Hindi, na-curious na ako. Kasi
de, wala.
Maraming salamat, Savvy, sa kwento mo. Thank you, Savvy. Ingat. Ang social na, ang lakas makahamig ng multo ng mga light sensors, no?
True. At ang sala may part 1, part 2.
Mm-mm. Social. Rich kid. Social. Maraming salamat, Savvy. And another one. Hi, G-Boys. Binibinch ko at work lahat ng slide into our DMs nyo. Medyo nag-enjoy din kasi ako sa mga stories ng iba't ibang listeners. Naalala ko bigla yung nangyari sa akin dahil dun sa story nung molest siya sa boss sa slide 18. Brace yourselves, guys, kasi mahaba to. Trigger warning na din sa ibang mga sensitive. Since 2 years old pa ako, iniwan na kami ng father ko sa ibang babae. Struggling single mom si mama at nabinubuhay kami ng kuya ko. Nung naghiwalay parents ko, mom decided na umuwi kami sa probinsya niya sa Mindanao. At dahil mahirap mabuhay sa probinsya, nag-decide na bumalik na lang sa Manila nung high school na ang kuya ko. NGO ang mom ko and activist. Ang work niya is always on the go. So nag-decide siya na ipastay kami ng kuya ko sa lola ko, father's side. Insuduin na lang kami during weekends. Madami din ako mga pinsan na nakatira sa bahay ng lola ko pero ako lang ang pinakabata sa lahat. Smooth naman lahat. Until dumating yung isa kong lolo, ng kapatid ng lola ko, para magbakasyon. Okay? Grade 3 pa ako noon, so ako ang pinakamaagang umuwi sa bahay ng lola. One time, umuwi ako as usual sa oras ng uwi ko around 1 p.m. Pag uwi ko sa bahay, si Lola saktong paalis para mag-grocery. Kampante naman siyang iwan ako dahil nandun naman daw yung lolo ko. Pagkatapos ko kumain, ay umakyat ako sa kwarto namin ng lola ko. At laging gulat ko, sumunod din lolo ko at pumasok sa kwarto. Tinulak ako sa bed at umaksyon siyang gagahasain ako. Luckily enough, may gunting ako sa bulsa. Kinuha ko ang gunting at tinutok sa leeg niya at sinabi kong, "Sige! Subukan mong ituloy ang binabalak mo at di ako magdadalawang isip na isaksak sa'yo to." Sabay sipa ng balls niya at tumakbo ako palabas ng bahay. Grabe yung kabati ako. Buti na lang may classmate ako na malapit na nakatira sa amin at naglakas loob ako magstay sa kanila kahit di ko siya ganong kaklose. Tinawagan ko ang mama ko at sinabi ko na ayaw ko na tumira sa bahay nila lola. Hindi ko sinabi yung totoo at gumawa ako ng ibang rason. Isa kasi sa mga pioneer worker ng Gabriela si Mama at alam ko iba ang magagawa niya pag nalaman niya ang totoo. Buti naman naniwala siya sa rason ko at sinundo ako nung araw din yun. Story number 2. Okay. Gusto mo bang...
I-process muna natin yan. Sige.
Okay. Wait. Okay. Shit. Nabigat ah.
Yeah. Do you think she did the right thing? Na hindi sabihin sa mommy niya.
I'm not sure. Kasi at this point, hindi ko masabi kung ano yung tama or mali. So, alam mo yun, dapat gawin. Ang sa akin lang, gawin mo kung ano yung dapat sa tingin mo yung tama.
Yeah, ito, follow your own.
Kasi, I mean, I understand. Kasi may mga reasons din siya kung bakit hindi niya rin masabi. And siguro hindi niya rin talaga kaya. Diba? Sabihin. So, ayun. Buti, sa akin lang, thankful ako na I think nakaalis naman kayo. Although hindi niya sinabi, no? Ayan, naniwala naman yung nanay niya. So, yun. Buti nakaalis na rin kayo doon.
Yun, buti vigilant siya na meron siyang baong gunting talaga. Siguro meron na rin siyang parang feeling na baka may mangyaring something. So, at least handa siya. Yeah. Walang nangyari.
Yeah. Okay. Story number 2. Actually, ito talaga yung una kong encounter kaso ginawa ko tong second kasi nasundan siya after ilang years. So ito na, nung sa Mindanao pa kami nakatira, magkakapit bahay kami lahat ng mga first cousin ko sa side ng mom ko. So as usual, si mom struggling nga. Iiwan niya lang kami sa bahay ng tita ko. Yung tita at tito ko ay may 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Yung lalaki kaedad and BFF ng kuya ko. As far as I remember, 4 or 5 years old pa ako noon at 8 years ang gap namin ng kuya ko. 8 years, 5, 13.
Math.
And while iniwan kami doon, minamolestya ako ng pinsan ko na kaedad ng kuya ko. Hindi ko na-disclose full details dahil bata pa ako nung nangyari yon. Medyo hazy ang memory ko sa mga nangyari at ayaw ko ding alalahanin pa kasi traumatic yung experience. Pilit ko na lang siyang binabaon sa limot. Thankful lang ako kasi hindi ako na-rape. So fast forward to high school, medyo nagrebelde ako nung high school at nakikout sa school namin. So from Manila, pinauwi ako ng mom ko sa province namin para saan at ilayo ako sa first BF ko. And since si ate ni Kuya Molester is super close ko, nag-decide akong bumisita sa kanya at mag-overnight. Sakto, nandun din si Kuya Molester, nagbabakasyon. At dahil binaon ko na sa limot yung nangyari, nawala na sa isip ko yung kahiyupan niya. Nung naggabi na at matutulog na, nag-decide si ate na magtabi-tabi kaming matulog lahat sa sala since one lang ang room nila. Ang magkatabi is husband ni ate, si ate, ako at si kuya. Super sarap ng sleep ko nang bigla na lang akong magising around 4 a.m. na kinakaress na ni kuya ang boobs ko at hinihipuan yung pems ko. Nanumbalik lahat ng memories na ginawa niya at sa gigil ko, sinampal ko siya ng malakas. Tumayo ako at nag-decide na magkulong sa banyo. Hinintay ko na mag-sunrise at hinay-hinay na lumabas ng bahay at umuwi sa amin. Sinilip ko lahat, tulog na tulog pa sila at si Kuya Molester, maang-maangan kuno siya. After nun, iniwan ko na talaga siya. Never ko dinisclose yung experience ko to anyone at pilit ibinaon sa limot ang lahat. Lately na lang ako nag-open sa asawa ko ngayon at sa inyo. At least, nakakagaan ang pakiramdam. Okay.
Ooh. Okay.
Parang
worse pa to dun sa nauna, no?
Pero I'm glad na in a way nakakatulong kami to ease up, 'di ba, yung burden mo dito sa nangyari sa iyo.
Outlet ka.
Oo, totoo. Okay, story number 3. Ito fast forward to college. Yun na nga, college na, so party peeps na. Sumali ako sa isang frat. Hindi ko na i-disclose dahil matagal na akong di-active. One time nagkaroon ng event sa school noon. So syempre, after ng event, diretso sa rampahan ng lahat. Yung mga kabarkada ko, nagpunta sa isang sikat na bar sa lugar namin. At syempre, dahil nagmamaganda kami, late na kami pumunta. Natawa ako doon sa nagmamaganda. Yan. Kasi ginagawa ko din. Super crowded ang bar. Siksikan ang mga bagets. Pero pumasok pa din kami kasi party is life. At habang pumapasok sa bar, may isang lalaking lasing. Hinipuan ako sa pems ko, shit. Sa pool na sa pool, pagkahipo, gitnang gitna talaga eh. Hindi na high blood ang lola nyo at kinuwelyahan ko si Guy at sinuntok-suntok ko siya at sinipa sa balls. Buti na lang suot ko yung usong singsing noon, yung panahon na yon na may malalaking bato at nagsugat yung pisngin ni kuya. Hindi pa ako napakali at tinawag ko mga kabarad ko sa frat at pinanabot ko siya. Pinalohod siya sa akin at sa kalagitnaan ng kalsada at pinatulungan siya ng suntok ng mga kabarad ko. Buti nga sa kanya. The end. Pasensya na, G-boy, super haba ng story ko. Sana maging awareness itong story ko sa lahat ng namolesya or nabastos. Ang masasabi ko lang, huwag kayong mahiya. Isumbong niyo sa parents or worse sa police ang mga predators na kagaya nila. Hindi kinakaya ang ganitong bagay, lalo na mag-i-impose ang danger ito sa buhay niyo. Kung wala namang chance, isumbong at tingin nyo kaya nyo naman emotionally, at least talk to someone na nakakaintindi sa inyo. Huwag kayo gumaya sa akin na ilang taon kong kinimkim sa sarili ko, not knowing na may effect na pala siya sa akin mentally. Na-realize ko na lang ang lahat nung nag-start na akong makipag-sex and thank God na overcome ko na ang lahat. Salamat once again, G-Boys. More power and more sponsors sa inyo. God bless. Strawberry Milkshake.
Ah, okay. So, medyo mas nagkaroon ng more context yung kung ano yung nararamdaman niya tungkol sa mga experiences niya. Kasi at first we thought na decision talaga niya na hindi magsumbong. Pero it turns out, parang nagkaroon din pala ng mental effect sa kanya yun. And she sort of regrets that. Parang ganun ba?
Kasi nga parang wag gayahin sa kanya na... Kasi nga nagkaroon ng effect sa kanya, di ba?
True.
Kasi at the very least, kahit magkwento kayo sa mga trusted friends, di ba?
Mm. Ako, ang iniisip ko naman, baka ikaw nakaligtas ka kasi malakas ka, malakas ang loob mo, lumaban ka. Pag di ka nagsalita, baka gawin niya sa iba. And baka hindi mas swerte yung susunod niyang bibiktimahin. Mm-hmm. And yun, mas nakatakot yung ganung thought na baka ma-enable pa siya dahil hindi siya na-punished the first time.
Yeah, and yun nga din yung siguro regret na rin, di ba?
Yeah.
Kasi yun yung sabi niya ngayon.
Yeah. Naintindihan ko kasi bilang bata, ayaw mong gumawa ng gulo eh. Alam mong magkakagulo eh. Alam mong mag-aaway-aaway mga magulang nyo. Baka may magpatayan. Mm-hmm. Tapos chances are itatago mo na lang. Ikaw na lang magdadala nun. Feeling mo kaya mo, pero later on in life, magsa-surface yung mga pwedeng effect nun sa'yo. Diba?
Sa akin, hindi ko alam kung sasabihin ko. I'm not sure kasi hindi rin naman ako nasa ganong, hindi ko rin naman na-experience din kasi to. So, hindi ko alam kung paano ba dapat yung right course of action. Pero, ako, agree ako dun sa ano, part na, alam mo yun, magkaroon ka ng somebody, a confidant, diba?
Mm.
Na somebody na you can trust, diba? Para makwentuhan mo sa mga ganitong nangyayari.
At mabuti na overcome mo na din ang bagay na ito. And yung kwento mo, sana nga may ano, may mailigtas na listener na parang you're in the same situation. Diba?
And yun, we're just happy na okay ka na ngayon. Yeah. Maraming salamat, Strawberry Milkshake.
Thank you, Strawberry Milkshake. Okay. Okay ka na ba?
Oo.
Naka-recover ka na ba?
Oo.
Shook na shook ka doon. Ayan. Mm-hmm. Ito, next. Hello, kuyas. Just gonna slide into your DMs real quick. Kahit hindi ako sure kung masasali ito sa podcast. Basta sure ko lang, ikwento ko yung mga creepy stuff na nangyari sa akin sa school namin before COVID-19. Tawagin nyo na lang ako na Moya. Unang kwento. Kasali ako nun sa isang dance troupe sa school namin. Meron kaming dance hall na nasa third floor ng building ng junior high school. Isang araw, pinakuha sa amin ng advisor ng dance troupe yung cleaning supplies na bagong bili sa may gate ng school. Ako, si Jay at M ang nautusan. Inilakad kami papuntang gate tapos kinuha namin mga cleaning supplies. May mop, basahan, timba at hanger, mga bitbit namin. Pero ako ang may pinakamabigat na bitbit. Habang umaakyat kami papuntang hall, napansin namin na may kasabay kaming umaakyat. Sabay-sabay kami ng pag-akyat noon, as in nasa timing, left, right, left, right. Pero may naririnig kaming umaakyat na hindi nakasabay sa tunog ng paa namin. E tatlo lang kaming nandun sa may hagdan. Agad namin yun na-realize, tapos bigla sila tumakbo pataas papunta sa dance hall. Remember, ako yung may pinakamabigat na bitbit kaya nauli ako. Shoota silang dalawa, iniwan ako. Siyempre ako, ginawa ko ang lahat para mabilis makatakbo. Tapos naririnig ko pa rin yung umakyat habang tumatakbo. Anyways, nung makapunta na ako sa dance hall, nagkwento na sila sa mga tao na nandun. Tapos tinatawa na nila ako kasi naiwan ako. Ayun, isang malaking kumpol kaming bumaba pagtapos na yun magsayaw. Yan muna.
Diyos ko po, iniiwan ng mga friends.
Alam mo, na-expect ko may nagpa-prank.
Na isang friend?
Tapos walang umamin.
Fuck.
Kaso, yeah. Pero ang saya nung kasali ka sa dance troupe ah. Marunong ka ba sumayaw?
No, hindi. Well, sumayaw ako before nung cheering competition namin sa high school. Bilang active nung high school eh, maraming mga contest na sinasalihan. So, napapasayaw. Kasi kailangan para sa grades.
Ayos. Ready? Okay. Okay, pangalawang kwento. So, ito na nga. May cultural show eme kami. Puro folk dance and songs yung ipe-perform, ganun. May show kasi sa tanghali at gabi. Sa tanghali, mga kinder at elem nanonood. Then sa gabi, mga high school at college. Nung gabi na at tapos na kami mag-perform, sabi ng kasama namin, may nakita raw siya na babaeng nakaputi na naiingayan at naiirita sa amin sa backstage. Tapos sabi niya pa, nasa likod ko raw habang nagibihis kami. Lahat kami babae sa room na yun at wapakels na kung ano itsura namin kasi mabilisan ng pagpapalit. Buti na lang, hindi niya sinabi sa amin during the show kasi baka nakatain ako sa kotse ko.
Very considerate sa friend, di ba? Iniisip niya. Huwag nating sabihin ngayon habang nasa show tayo.
May ganun bang reaction yung sobrang takot na tae?
Oh, yeah. I think so too.
Personal na, ba ano ito na ano?
Ay, hindi. Hindi naman. Pero alam mo yon. Nakatakot din talaga. And, well, wait lang ha. Kasi lagi ko naririnig to sa kwento ha, ng pag may mga, ang tawag doon, model shows, runway shows, di ba? Na sa backstage, alam mo yung naguhubad na sila kasi nagmamadali na sila. So, familiar, similar din pala itong ganito. Play-to, no? Folk dance.
Cultural show.
Cultural show. Yeah. Yeah.
Ito naman si Mumu. Alam mo naman may show doon. Siyempre, maingay talaga. Umalis ka muna doon. Tapos may irita ka. Ano kaya tsura nung multo nung naiirita?
Hindi daw kasi siya nabigyan ng memo. Hindi siya na... Alam mo, may show pala. Ba't di niyo sinabi sa akin? Sana naman nakalipat ako sa kabilang ano station. Doon daw muna siya. Walang basabi. Walang memo.
Ayan. Pangatlong kwento. Hindi to nakakatakot. Pero gusto ko lang ikwento. Kasi bigla ko lang naalala habang nagtatype ako. Nung kinder ako, nagtutulakan yung mga kaklasikong lalaki. Kasi ewan... Eh di pinagalitan sila ng teacher namin tapos pinagtulak sila ng pader hanggang sa gumalaw daw yung pader. Ututo sila kaya ginawa nila. Fast forward a couple of years, nagkakwentuhan kami ng mga kaklasiko ng kinder. Napag-usapan namin yun at sabi ng mga nagtulak ng pader, ang nasa isip daw nila noon habang nagtutulak ay magiging alien daw sila, parang si Ben 10. Ayun lang muna. My stories may not be entertaining like the others and I don't care. I love the episode about Jesus Christ kasi I haven't really heard of Zeitgeist until narinig ko yung episode na yun. Pero ganun na nga ang naiisip ko about Christianity. Goodbye. Sana masarap ulam nyo lagi.
Ay, saya naman itong last kwento. Although hindi ako nakanood ng Benten kung anong nangyayari, no? Pero familiar ako.
Just kung nagkatrabaho na tayo ng Benten. Ito, ang sender IC, no. At Mia Dump Act. So parang
naku,
ano
ba,
to?
Maya,
dump account. Okay. Baka sige, ano to, alter.
Ay, maraming salamat, no, sa kwento mo. Nakakatawa
thank
yung
you,
ano.
No.
Last.
Yan.
Yeah, right. Isa pa ba? Or?
Yeah, sige, maigli lang ata to.
Okay. Ayan, and no. Another one. Hi, Gideon and Glenn. And sa lahat ng creepers na nakikinig, this is... Vince, pero...
Hindi, sinabi naman niya pala.
Pero gusto ko pa din bigyan niyo ako ng name galing sa inyo. Prefer ko Marvel. Wait, alam mo, meron ako isang favorite na Marvel hero. Nakalimutan ko yung name niya, pero matanda siyang may hawak na sight. Ang angas eh. Pero sige.
May hawak na ano?
Balikan. Sight.
Ah, sige. Ako mag-aana pa ba nagbabasa ka?
Sige. Ay, ano ba yan?
Sight Marvel.
Wait lang ah. Nakalimutan ko yung name niya eh. Pero...
Di ba yung Scythe parang panggapas ng palay yun or so?
Also, this is the second time na magkakwento ako. Pero up until now, di pa din lumalabas yung unang kwento ko. Wait! Baka na... Let us know ah kung nakwento na. Kasi ito ay Feb 13. So, let us know kung nabasa... We're not sure baka nabasa na namin bago niya isulat to.
Sige. Email kita.
After niya isulat. Ox lang naman, sanay na naman ako maghintay. Hmm? Okay. Anyways, ang kwento ko ay tatawagin kong From Fuck to What the Fuck. Back in 2013, second year high school ako noon, 14 years old, nagkaroon ako ng unang girlfriend. Fourth year high school student sa same school ko. 2 years din ang age gap namin. 16 siya. And... Alam mo, hinahanap ko. Ito, nakita ko na.
Si Scythe?
Si War Tiger.
War Tiger?
Sige nga, i-google mo nga kung ano. Mga kap... Ito, game. Balik tayo sa kwento. Mga magkapitbahay lang din kami. Nakatira sa isang village dito sa Paranaque. Again, back in 2013, uso pa din ang Nokia phones. As usual, text-text lang buong hapon at gabi ang pinagkakaabalahan. So, one night, nag-text si GF sa akin kung tapos na daw ba ako mag-dinner. Sabi ko, yes, kakatapos lang. Then, nag-iaya siya, magkita kami saglit dahil nagpaalam daw siya na lalabas at magpapaload. Ako naman, dali-dali nagpalit ng shirt, ng gel ng buhok, nagpabango. Ay, alam mo yung nasa, lalabas ka lang ng bahay para bumili, pero...
Aarte, ha?
Kahit magkapit-bahay lang kami, bihira lang kami magkita. Kasi nga, high school at illegal ang relasyon namin. Then ayun, nakita kami holding hands while walking. Pa kami habang humihiling na sana hindi na kami, hindi na namin makasalubong yung kuya o tatay niya. Habang naglalakad kami sa village around 8 p.m. napansin namin yung bakanteng mansyon na usap-usapan ay hindi na nagawang tapusin. Isang abandonadang bahay ilang kanto lang mula sa lugar namin. Matapos na ding matagal na ring usap-usapan sa lugar na hindi na nagawang tapusin yung bahay dahil may aksidente nangyari at namatay yung isang construction worker habang tinatayo yon. Malas daw kasi pag ganun. Since mga teenager, sinubukan namin pasukin yung bahay. As I've mentioned before, abandonadong mansion nga talaga siya. Merong malalaking kwarto, may pool at may isang malawak na bifurcated stairs. Wow! Sige nga, Google mo, ano yun?
Oh, yung dalawang...
Dalawa?
Yung may pag ganun, nagmi-meet
sa isang... Ay, pang mayaman!
Oo.
Okay. Yes. Sobrang ganda ng bahay. Nilibot namin lahat ng kwarto just to make sure na walang ibang tao na nandun. May mga vandals sa mga pader, so may mga tumatambay na dito. May mga nakita din kami mga upos ng yosi at sunog na kahoy at mga lumang damit at used condoms. After 20 minutes ata ng pag-iikot, nag-decide na kaming umupo sa isang kwarto doon sa first floor. Tamang kwentuhan lang ng kung ano-ano. At sa unang pagkakataon, yun yung unang beses ako nakatikim ng halik. Ay! As in halik, hindi lang simpleng smack kiss sa lips, kundi literal na halikan. Laplapan yun. After nun, umuwi na kami at dahil late na din. Since napaka-memorable ng halik na yun, yun ang dahilan para bumalik ulit kami sa abandonadong bahay na yun. A week later, gabi ulit. Sinubukan ulit namin pumasok sa mansion. Check ulit ng every room kung may ibang tao. Wala naman, so safe ulit. This time, hindi lang halikan ang nangyari. Yes, doon kami unang nag-sex. Halos every week, nandun kami sa abandonadong bahay para gawin yon. One day, habang pauwi galing school, napansin ko ng daming tao doon sa mansion. Sabi ko sa isip ko, pucha! Bakit may mga random kapitbahay? Sumilip din ako na parang curious kung ano nangyayari. May media at may mga pulis din sa paligid at may yellow line na akala mo may krimeng nangyari. Pinilit ko rin na makasingit sa mga nagkukumpulang tao para makita ko anong nangyari. Hindi ko alam ang magiging reaction ko noon, pero talagang napamura ako. Puta, may bangkay. Sari-saring buto ng mga tao ang nakuha sa septic tank ng abandonadong bahay. May mga na-recover ding mga tali na sinasabing ginamit sa mga biktima. Sinasabing mga chinop-chop at sinako bago ibaon sa septic tank. Usap-usapan din noon na maraming nawawalang tao, specifically sa katabing squatters area dito sa amin. Sila daw yung mga hinihilalang mga tao na yon. Mga akyat-bahay, adik at mga hold-upper daw ang mga bangkay na na-recover na nahuhuli dito sa village namin. Ang suspect, yung dating mga security guards dito sa lugar namin. Pag nahuhuli daw nila, tinatorture sa abandonadong mansion tapos sinasako at binabaon sa ilalim ng bahay. Kung ako ang tatanungin, wala naman kakaibang bagay akong naramdaman sa mansion na yun. Though, baka kasi yung takot eh natabunan na lang ng libog. Pero hindi lang ako makapaniwala na habang may ginagawa kaming milagro noon, eh may mga bangkay kaming kasama na nakabaon sa mansyon na yon. And that's what the fuck. If curious kayo, ito yung link na nabalitan. Oh my god, may link. Okay, ito yung link ng incident yun. Sige nga, wag, so excited ako. 8 months lang ang tumagal ang relasyon namin ng GF ko na yon. Ngayon, friends pa din kami sa Facebook. May asawa na siya, pero walang anak. Ako din masaya na sa GF ko na ngayon. Nag-uusap pa din kami, minsan through Messenger. Di din namin maiwasan na di pag-usapan yung mga nangyaring yun. Ayun lang, G-Boys, gaya ng ibang sender, gusto ko lang mag-sorry sa mahabang story na to. I hope mabasa nyo. Ingat kayo palagi at sana huwag kayong mamatay para more episodes ng Cripsilog.
Thank you, ha?
Maraming salamat. Sabi ni War Tiger. Oh.
War Tiger.
Alam mo, War Tiger. totoo. Alam mo yung natabunan ng libog. Totoo naman. So, alam mo yung nakafocus ka kasi doon sa halikan nyo. Na alam mo yung nagpaparamdam na yung mga multo, dead ma kayo.
Just because hindi nyo sila nakikita doesn't mean wala sila doon.
Oh my God, nanood ba sila?
Sabi, kayo, ginawa nyo mot-mot tong mansion.
Pero, on a serious note, nalungkot ako ah, kasi nga, itong mga taong to na pinatay, alam mo yun na, sige, let's say, holdapper, addict, akyat bahay, pero hindi ito yung dapat na nangyari sa kanila, di ba?
Yeah.
Ayun lang. Gumana ba yung link?
Hindi ko binuksan, kasi baka okay. Biglang mag-play, tas ma-record yung...
Ay, okay, sige.
Alam mo yung pupunta sila doon, akala niya siya lang may ibabaon. Yun pala, may nauna nang nakabaon. Mga buto. My God. At doon nakakita sila ng mga used condoms. Yun, ibig sabihin, hindi lang silang gumagawa.
Oo, meron pang iba. Doon niyo ba nakuha yung idea?
Wala, haunted na yun. Alam mo, sa Aneta, kasi pagka yung may asawa na siya or later on in life, pag nagkatanungan, how did you lose your virginity? Laging may kasamang kwento yung kanya.
Ito yung kwento mo eh.
You're gonna shit. Maghanda ka ng bio, Jessica, kasi masakit sa ulo to.
Kaya pala from fuck to what the fuck?
What the fuck? We don't mind na mahaba, War Tiger.
Enjoy kami, War Tiger. Ayun lang. Goodness, so if you guys have any story similar to this na gusto nyong i-share dito sa Cripsilog, you can do that by sliding into our DMs sa Facebook, Instagram, or Twitter. Just look for Cripsilog.
Yes, and you can also send it to us via email sa cripsilog@thebunkph.com or kung gusto nyo na medyo anonymous para hindi namin nabubuking yung mga ginagawa nyo sa buhay. Sa Curious Cat, nasa Twitter natin ng link. Right?
I'm not sure. Feeling ko yung
nakapin. Join kayo sa Discord namin tsaka sa Facebook
group. Facebook group, Cripsilog, hashtag Cripsifam. Yeah. May mga few questions lang.
Ako po. Poll tayo doon.
Luto. It's may nandaya. May daya ang nangyari.
Landslide ang results. Tingnan nyo na lang dun kung ano yung poll.
May daya ang nangyari. Hindi ako papayag. Maraming salamat for listening. Sana na-enjoy nyo yung episode na to. And see you again next time sa next episode ng Cripsilog. My name is Gideon.
This is Glenn.
Mercy and compassion.
And productivity, bitches. Nagmamadali ka ata.
Hindi. May sasabihin ka pa ba?
Hindi, wala. Napag-usapan kasi yung po.
Sige, babay na.
Sige, bye.
Bye.
Lakad pa ako, bye. And bye.